În numele acestui Dumnezeu venim și noi astăzi înaintea Lui ca niște purtători ai mesajului Lui, mai învățați, mai puțin învățați, mai plini de râvnă, mai obosiți, dar ce vreme este ca dincolo de imaginea noastră, mai bună sau rea, de greșelile noastre, numele Lui Dumnezeu să fie înălțat. Vreau să vorbesc bisericii de astăzi și mai ales generației mele, tinere, căreia mă pot adresa cu mai multă încredere și cu mai mult curaj, întrucât sunt parte din ei. Sunt frații mei, cei cu care am crescut, mi-e greu să vorbesc, să mă adresez bătrânilor cu probleme specifice lor. Mesajul este pentru toți, dar mai ales vreau să ating problema celor tineri. Și pentru că astăzi e la modă cu votul, cu alegerile, vreau să vorbesc în imagini electorale puțin. Și mi-am notat tema: votul tinerei generații între compromis și integritate. Votul generației de acum între compromis și integritate. Vedeți, suntem obișnuiți cu urnele, mereu am fost la urne, mai ales noi cei din Arad am participat activ, întrucât unul dintre candidați a fost protestant. Știți ce e o urnă, știți ce înseamnă să alegi, ce e o listă electorală și cum se pune ștampila în dreptul celuia pe care îl alegi. Mereu și mereu în fiecare generație se pune problema cu cine votăm, ce facem, ce alegem, pe ce drum vom merge, pe ce drum ducem biserica după noi, cei care slujim. Cred că este un subiect actual pentru că trăim într-o lume foarte coruptă, într-o lume foarte compromisă. Românul este foarte compromis, unul dintre cele mai compromise popoare din lume. Suntem obișnuiți cu bacșișul, nu este un păcat să copiezi pentru cei mai mulți. Corupția și lipsa de integritate pentru mulți este o chestie obișnuită. Să dai mită, să fii compromis. Și știți care e problema? Suntem compromiși probabil și în ale religiei, și în ale inimii, și în ale lui Dumnezeu. Mă uit la acest text, poporul Israel, apare o mică problemă. Vine un dușman ciudat, Nahaș. Am vrut să-l identific oare pe cine reprezintă Nahaș și vreau să vă spun din start ce înseamnă numele ăsta. Am uitat într-un dicționar și în limba ebraică Nahaș înseamnă șarpe. Cred că nu trebuie multe explicații. Nahaș este dușmanul cel mai vechi al omului, șarpele cel vechi. Vine cu o propunere ciudată. Ați văzut vreodată vreun cuceritor cu o știre care vine și spune: hai, lasă-mi să scot un ochi și te las liber? Orice cuceritor vine și năvălește, distruge, taie tot. El e puțin diferit. Spune: vă las în pace, nu mă lăsați-mă să vă scot un ochi. Încep să cred că aici e vorba de un șiretlic și că diavolul dintotdeauna a folosit șiretlicuri, ascunzișuri, lucruri subtile, nu vine direct cu coarne și cu coadă, cum îl văd mulți. Că atunci ne-am ferit de el. Vine cu subtilități. Un dușman ciudat. Nu vă fac nimic, vă scot un ochi și vă las liberi. Nu mă lăsați-mă să vă scot un ochi. Un mic compromis. Ce nu se poate trăi cu un ochi? Nu o să poți trăi și chiar toată viața? Vei fi soldat, vei fi evreu, nu-ți fac nimic, lasă-mă să-ți scot un ochi. Asta este poezia, dacă vreți, a diavolului, un singur ochi, un pic. Bineînțeles că asta implică multe, dacă ne uităm atent la text. Compromisul, fraților, se pare că începe de la inimă pentru creștini. Mai devreme, puțin cu două versete decât textul nostru, spune că Duhul Domnului a mișcat inima unei părți din popor care a mers cu Saul. Dar zice Biblia că s-au găsit și niște oameni care au comandat: cine trebuie nou împărat? Ce Saul? Și chiar în text vedem că au spus: dați-i încoace pe mine, să-i omorâm. În poporul lui Dumnezeu nu era ceva în regulă. Au avut probleme de inimă. Compromisul poporului Dumnezeu apare în inimă. Și știți cum a apărut? Chiar în capitolul anterior, Samuel spune poporului Dumnezeu așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel: eu am scos din Egipt pe Israel și v-am izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împăraților care vă apăsau. Și astăzi voi lepădați pe Dumnezeul vostru cerând un împărat și spunând: pune un împărat peste noi, înfățișați-vă acum înaintea Domnului după semințiile voastre. Știți când începe compromisul într-o biserică și în inima unui creștin? Atunci când nu mai votează cu Dumnezeu și cu legea Lui. Au început până a lepăda pe Dumnezeu. Cine trebuie un nou împărat? Vrem și noi ca neamurile. Dumnezeu e un împărat, dar nu-l vedem. A fost o lege clară poporul evreu, nimeni să nu fie împărat peste voi, pentru că spunea Domnul, eu sunt împăratul vostru, eu sunt domnul oștirilor, căpetenia armatei, generalul armatei în termeni de astăzi. Ei au spus, pune totuși un împărat peste noi ca să iasă înaintea noastră la război, să-l vedem, să facă acte de bravură. E greu să treci prin credință, să crezi că Dumnezeu vine cu tine. Vrem un om viteaz, înalt, solid, să iasă în față. Uite cum fac neamurile. Păi dacă și neamurile au așa, noi de ce să nu avem așa? Și apare un prim compromis. Nu-L mai vroiau pe Dumnezeu drept împărat. Atunci când Dumnezeu nu mai este regele, domnul vieții tale, apare primul compromis. Când nu mai votezi cu Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu ca împărat. Uitați-vă la cine apelează când apare problema. Spune Nahaș, voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept. Bătrânii, care ar fi trebuit să fie înțelepți, au spus, dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem soli în Ținutul Israel și dacă nu va fi nimeni ca să ne ajute, ne vom supune ție. Uitați-vă pe lista electorală, unde-i Dumnezeu? Dacă nu ne ajută nimeni, îi Nahaș, dar Dumnezeu nici acolo nu-i. Ultimul loc. N-au apelat la Dumnezeu. A apărut problemă în popor. Dușmanul e la ușă, Nahaș, șarpele, vrea să intre în popor. Vrea să cucerească o seminție. O contează. Apelăm la alții cu tot ce putem, cu mită, cu încercări, cu doctori și dacă nu putem, venim și la Dumnezeu. Când l-ai lepădat pe Dumnezeu de pe locul întâi al vieții tale, când nu mai votezi cu El în urna inimii tale, deja te-ai compromis. Nu este vizibil. Nu este vizibil compromisul. Și nici nu era vizibil. Totuși în text vezi că apare o criză în poporul lui Dumnezeu. Monarhia nu era închegată. Saul trebuia să fie împărat și nu-l acceptau. Vine Nahaș la porțile poporului și vine cu o armată serioasă. Unde era problema? Desigur, o găsim în context. În capitolul 10, probleme de inimă. În urna inimii ei nu mai votau cu Dumnezeul oștirilor, cu cel care era conducătorul lor. Nu mai apelat la Dumnezeu și la legea lui. Ba mai mult, n-au apelat la adevărul lui Dumnezeu, la el ca persoană, dar la legea lui. Cum s-au compromis ei? În primul rând, în această seminție a lui Beniamin au apărut probleme puțin mai devreme. Nu numai că l-au lepădat pe Dumnezeu, dar n-au mai ținut la adevăr. Îmi place un exemplu pe care l-a dat fratele Iosif cândva la Mestecăniș, era mic și mi-aduc aminte foarte bine exemplul acesta. A predicat înainte ca să fie păstor aici la noi în biserică, matematică. Una spune că 1 plus 1 egal cu 2, iar una spune că 1 plus 1 egal cu 3. La o dică nici nu-i mare diferența. Și într-o zi directorii școlii se întâlnesc și spun, hai să facem, domnule, un pact. Ce noi tot certăm, voi cu 1 plus 1 egal cu 2, noi cu 1 plus 1 egal cu 3, hai să facem un pact. 1 plus 1 egal cu 2,5. Pentru cei care spuneau că 1 plus 1 egal cu 3, e o progresie importantă. S-au apropiat cu 0,5 de adevăr. Sunt mai aproape de adevăr. Dar spunea fratele Iosif, ce putem spune despre cealaltă școală? Oare putem spune că s-a depărtat cu 0,5 de adevăr? Am fi indulgenți. Putem spune mai mult. Au pierdut tot adevărul. Pentru că 1 plus 1 egal cu 2 până-i sfârșitul lumii. Asta a fost problema beniamiților. Au părăsit și adevărul. Să vedeți cum. Au tăcut când trebuiau să vorbească. În Judecător se spune despre un caz unic în istoria poporului Israel. Un viol grav și femeia violată moare. Se adună poporul Israel în Cartea Judecătorilor și spune, așa ceva nu s-a întâmplat și nu s-a văzut de când s-a suit poporul Israel din Egipt, până în ziua de azi. Luați aminte, dar la lucrul acesta sfătuiți-vă și vorbiți. Și merg la seminția lui Beniamin, din care făcea parte acest mic număr de oameni stricați, și zic, dați-ne pe oamenii aceștia să-i omorâm. Dar știți care a fost atitudinea lor? Nu vi dăm. Nu ne interesează. Nu era vorba de păcatul lor, nu au păcătuit cu nimica. Nu e nimic vizibil, dar era un compromis al inimii. N-au votat cu adevărul, n-au strigat împotriva păcatului. Îmi place expresia asta. Sfătuiți-vă și vorbiți. Atunci când taci și nu mai strigi adevărul, nu mai ești un om integru, ești compromis deja. Nu se vede nimic. Și ne mirăm în biserică de ce nu merg lucrurile de multe ori. Sau în unele locuri ale țării, păi da, nu se vede nimic. Și parcă lucrarea merge greu. Ce nu se vede, vă spun eu ce nu se vede. Este compromisul inimii care în mulți creștini apare. Nu mai votează cu Dumnezeu. Nu-i mai interesează ca Dumnezeu să fie pe primul loc al vieții. Și mai mult, nu mai votează cu adevărul. Nu-i mai interesează de adevărul Scripturii. Tac! Atunci când sunt momentele acestea și spuneți, sfătuiți-vă și vorbiți împotriva adevărului. Spuneți adevărului pe nume. Asta este problema bisericii. Nu are voie să tacă. Chiar dacă nu tu ești implicat în mod direct, trebuie să spui. Beniamin a stat cu mâna în șold. Nu ne interesează pe noi. Nu vi dăm, nu acționăm cu nimic. Au păcătuit, e treaba lor. Ce treaba am eu cu viața lui? Ăsta e ecumenismul pe care îl propovăduiesc cei mai mulți creștini. Să trăim bine, să ne înțelegem bine, suntem una în Hristos și fiecare cu viața lui și cu Dumnezeul lui. Biblia nu permite așa ceva. Biserica lui Hristos va rămâne veșnic temelia adevărului. Când ea încetează să strige pentru adevăr, minciuna a luat deja proporții. Deja suntem compromiși înaintea lui Dumnezeu, în inima noastră. Atunci când nu mai votezi cu Dumnezeu și cu adevărul, te compromiți. Să știți că vor veni multe învățături. Eu nu sunt proroc, dar istoria o spune. Mișcarea vremurilor o spune și știu ce va veni. Va veni tot ceea ce este în vest. Și în vest teologii vorbesc tot felul de basaconii. Că Dumnezeu a murit. Că cei mai mulți teologi care termină școli teologice undeva la Oxford sunt atei și nu mai cred în Dumnezeu. Vor veni multe învățături despre care fratele Iosif va vorbi nu de mult aici. Colorate, frumoase. Vor spune oamenii, ce nu poți să trăiești și așa? Dar nu se poate și așa cu un ochi? Ce importanță are un ochi la o adică? Dar să știți, fără un ochi ești compromis. Nu mai ești integru din punct de vedere corporal. Nu mai ești integru din punct de vedere spiritual. Eu vreau să vă spun, între învățăturile care vin și cele pe care le aveți, măcar că unele dintre cele populare nu sunt foarte întemeiate ele pe Scripturi și orice biserică are de corectat, orice om trebuie să evolueze și să, învățătura va crește, spune Biblia. Totuși, eu pentru mine, în dreptul meu, ezit să iau ușor o învățătură nouă. Noi tinerii suntem tentați tot ce e nou să apucăm. Știți care este valoarea învățăturilor noastre cele vechi, a cărărilor cele vechi? Spunea Pavel în 2 Timotei 3, tu, Timotei, să păzești această învățătură. Nu mai citesc când ai dat timpul. Dar știi de ce are această învățătură valoare? Pentru că știi de la cine ai primit-o. Și ești de plin încredințat pentru că ai văzut-o trăită. Într-o teologie nouă și un adevăr pe care nu l-ai văzut trăit și unul pe care l-ai văzut la Sfinții lui Dumnezeu din poporul lui. Alege adevărul acesta. Fiți totuși conservatori. Pentru că cei care mușcă repede, fac repede pact, repede adoptează nou, se poate și altfel, ăștia riscă să cadă. Cei mai mulți caută noul. Haideți totuși să fim reținuți vis-a-vis de lucrurile pe care noi nu le-am văzut trăite. Spunea cineva, voi pocăiți, aveți sfinți? I-am spus, da, avem și noi sfinți, la noi nu sunt pe pereți. Sunt sfinți cu părul alb, pe care eu i-am văzut trăind Evanghelia curată. Nu pot să plec din această învățătură, poți să-mi spui oricâte Evanghelii, poate să vină din America, de oriunde, măcar că nu spun că al americanilor e greșită. Evanghelia au și ei oamenii lui Dumnezeu, dar mulți sărim spre nou, uitând ceea ce noi am văzut cu ochii noștri. Învățătura pe care noi am primit-o, pe care nu avem voie să o lăsăm așa de ușor. Pentru că asta înseamnă compromis și să nu mai păstrezi adevărul. Timotei, păstrează, ești deplin încredințat pentru că ai văzut minuni și semne lângă această Evanghelie. Ai văzut tu, oameni trăind, avem și noi sfinții noștri între noi. Bunici și părinți, păstori și oameni care ne-au învățat adevărul și de mici am văzut trăind astfel de Evanghelie. Spuneam uneori în biserică, am auzit de mulți sfinți în istorie, de sfântul nu știu care făcea minuni, schimba apa, nu știu ce, de rugăciune ale marilor oameni ale Dumnezeu. Dar cea mai mare minune a fost că am trăit într-o familie de 13 copii și n-a scăzut niciodată mâncarea din acea oală, că Dumnezeu ne-a păzit, că Dumnezeu ne-a ajutat să construim o casă și când n-am mai avut ciment, a îngăduit Dumnezeu să se descarce o basculantă, să se strice în fața casei. S-a vărsat tot cimentul în fața casei, tone de ciment. Am adunat în fiecare oală care aveam atunci, până și în vase de mâncare, în cădițe am strâns și am construit casă. Minuni pe care le-am văzut lângă această Evanghelie. Nu putem să renunțăm ușor la Evanghelia pe care am primit-o, la Dumnezeul pe care l-am văzut între noi. Nu putem să facem pact cu Nahaș, chiar dacă pare maleabil, chiar dacă aduce o teologie mai ușoară. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu al integrității. Haideți să votăm astăzi în urna inimii pentru Dumnezeu și pentru adevăr. Mai mult, haideți să luăm și reciproca. Compromisul apare în inimă, în urna inimii, atunci când uităm că Dumnezeu a votat și El în inima Lui cu noi și cu poporul Lui. Să știți că asta este o mare problemă. Nu numai că ne uităm la alții în jur. Și poporul ăsta s-a uitat în jur la alții și a spus, păi, dar se poate și altfel. Și ca să fac o paranteză la punctul anterior, spune un manuscris din Qumran, nu fac teologie pe baza unor manuscrise care nu au valoare biblică, că înaintea acestui pasaj din 1 Samuel 11 s-a întâmplat ceva. Nahaș a mers și la seminția din Gad și din Ruben. Așa spune istoria. Și chiar Flavius Iosefus vorbește despre asta. A mers la cei din Gad și din Ruben cu aceeași propunere. Lăsați-mă să vă scot ochiul drept și fac pact cu voi. Nahaș a venit de la fiul lui Amon, a trecut întâi prin acea parte de răsărit a poporului Israel. Și ceea ce Biblia nu surprinde, dar în istorie scrie, Gad și Ruben au acceptat. Două seminții din poporul Dumnezeu au acceptat să li se scoată ochiul drept. Și acum înțeleg eu de ce vin ei atât de ușor și-s gata să facă pact. Păi dacă și Gad și Ruben, păi dacă se poate și altfel, uite, și ei sunt poporul Domnului. Și ei n-au un ochi, trăiesc și ei fără ochiul drept, mare lucru. Asta e problema noastră, că nu mai votăm cu Dumnezeu, ne uităm la cei din jur. Păi se poate și ca păstorul cu tare, se poate ca biserica cu tare, ca și poporul, națiunea cu tare. Păi dacă neamul respectiv se poate și altfel, la noi nu se poate. Când nu mai votezi cu Dumnezeu și nu ai ochii țintiți înspre răsplătire și înspre El, începi să te uiți la cei de lângă. Gad, Ruben, popoarele din jur, vrem împărați ca ceilalți, ca celelalte neamuri, vrem să avem și noi ochiul scos ca și cei de Gad și Ruben. Dumnezeu nu vrea asta. Nu uitați, trebuie să votăm cu Dumnezeul nostru și cu Evanghelia Lui, cu adevărul Lui. Mai mult, spuneam, în al doilea rând, trebuie să nu uităm că El, în primul rând, a votat cu noi. Și spunea cineva, El a scris, te iubesc cu sânge roșu pe calvar, cu sânge cald. A votat cu noi și ne-a ales. De multe ori uităm cine suntem, asta mă doare în biserică. Auzi mesaje negativiste. Poporul lui Israel, asta a greșit. Dacă vreți, nu este prima întâmplare de felul acesta. Amoniții au mai avut probleme cu evreii, știți când? Pe vremea lui Iefta. Ce s-a întâmplat atunci? Oare a fost Dumnezeu neputincios? Oare nu trebuia să-și aducă aminte poporul Israel de victoria lui Iefta împotriva acelorași oameni, aceluiași popor? Oare de ce lasă Dumnezeu minuni și semne în popor? O istorie frumoasă în bisericile noastre, nu ca să ne aducem aminte de minunile Lui și să credem atunci când ajungem în impas? A existat o situație similară când Dumnezeu a dat biruință, pentru că ei erau poporul ales al lui Dumnezeu, scos din Egipt, dar au uitat cine sunt, au apelat la oameni, au vrut să facă pact cu străinul, cu amonitul, cu netăiatul împrejur. Pentru că au uitat că Dumnezeu votează pentru ei, că Dumnezeu este Dumnezeul oștirilor, că El este căpetenia oștirii, că El este împăratul poporului Israel. Au uitat de lucrul acesta. Îmi place foarte mult un pasaj din Exod. Exod 12 spune Biblia că a ieșit poporul evreu din Egipt. Gândiți-vă, un popor de sclavi, mâncau ceapă, vai de ei bătuți, răniți, neorganizați, nenumărați. N-ai fi dat doi bani dacă priveai din satelit la acea turmă, la acea grămadă de oameni, copii amestecați printre oi, vite, se împingeau, le trăgeau de coadă, o atmosferă dezolantă, un popor de sclavi, vai de ei. Dar uitați-vă ce spune Dumnezeu, capitolul 12, versetul 41, și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, oștirile Domnului au ieșit din Egipt. Dumnezeu vedea în ei oștirea Lui. În cine îngrămadă aia de oameni dezordonați? Un popor care când a venit prima încercare vroia înapoi la ceapă și la praz? Da, dezolant aspect al poporului. Totuși din cer Dumnezeu se uită și spune, în ziua aceasta ies oștirile mele, asta e armata mea. Uităm cine suntem. Ne uităm, păi fratele ăsta uite cum e, biserica nu mai merge ca odinioară. Uităm că suntem poporul lui Dumnezeu și că El votează pentru noi în orice situație. Fie că noi votăm sau nu cu El, El ne-a ales și votează pentru noi. Dumnezeu vedea în poporul de sclave o oștire. Vreau să vă spun, dacă noi suntem slabi și ne uităm la noi și oameni, unii neșcolați, alții poate săraci, alții poate nu prea pocăiți, bârfă, alte lucruri, cine știe? Fiecare are nemulțumirea lui și de așa de nemulțumiți suntem de poporul, de biserică. Nu mai merg lucrurile. Și pesimist și pesimism. Dar uităm că Dumnezeu ne-a ales, că El privește din cer la noi și că El în Betel vede oștirea Lui din Arad. Prin noi și numai prin noi Dumnezeu poate să schimbe Aradul. Mă uit la Iona, o predică slabă, slăbuță, dar totuși mântuiește o cetate. Ce avea Iona special în predica lui? O predică care nu se poate numi predică, un avertisment cuplit, încă 40 de zile și veți fi nimiciți. Iona era singurul om de pe pământ la ora aceea care deținea viziunea lui Dumnezeu cu privire la Ninive. Încă 40 de zile și dacă nu vă pocăiți, veți fi nimiciți. Nimeni nu știa asta. Asta este poporul lui Dumnezeu. Noi, biserica lui, suntem deținătorii viziunii mântuirii. La noi este scăparea, la noi se capătă mântuirea. Nu uitați că suntem ai lui Dumnezeu. Nu vă uitați ca la voi cum se uita poporul Israel și mea. Suntem ca niște lăcuste în ochi în fața lor. Ne vor mânca de vii. Multe biserici trăiesc cu o psihologie a lăcustei. Trăiesc cu imagine de sine proastă. Suntem lăcuste, suntem slabi. Suntem cei mai neînsemnați din Arad. Nu suntem cei mai neînsemnați din Arad. Suntem biserica lui Hristos. Așa cum există vedete care sunt la televizor și toată lumea le admiră. Vreau să vă spun că cele mai mari vedete sunt aceștia, oamenii lui Dumnezeu. Tinerii ăștia sunt vedetele lui Dumnezeu de mâine. Pentru că la noi nu se uită numai lumea. Și lumea se uită, să nu credeți că nu se uită. Când greșește, spune, păi voi pocăiți, nu faceți așa. Mai mult decât că se uită lumea, se uită cerul întreg și îngerii privesc în biserică la înțelepciunea lui Dumnezeu. Și spune că domniile și stăpânirile în Efeseni 3 se uită la înțelepciunea lui Dumnezeu în biserică. Iadul, dacă vreți, se uită aici. Noi suntem cel mai mare televizor al lumii, pentru că tot trăim într-o epocă a televizorului. Suntem televizorul universului, aici se uită iadul, se uită cerul, aici se uită lumea. Suntem cei mai importanți. Nu uitați că Dumnezeu votează cu noi. Nu suntem lăcuste, nu suntem palizi. Ne uităm unul la tine și ce poate să facă Dumnezeu cu ei? Mereu aud predici pesimiste și mă doare că nu mai sunt vremurile de odinioară. Dar ceva m-a încurajat, predicam și eu așa. Predicile astea, să știți că prind. Și îmi plăcea și mie. Aduc rumoare, frații plâng, se căiesc, nu știu de ce să mai pocăiască. Dar am găsit un verset în Scriptură care mi-a schimbat predica. Spune Isaia 53 că El își va da viața pentru ei. Și va vedea o sămânță de urmași și lucrarea va propăși în mâinile Lui. Nu uitați, fraților, biserica nu e în mâinile noastre. Biserica e în mâinile strepunse ale Lui Iisus Hristos. Și porțile locuinței morților nu vor putea să o biruiască niciodată. Uităm cine suntem. Aud predici, ai impresia că biserica e la reanimare. În 3 zile moare. Nu mai are Dumnezeu oameni. O dată cu moartea unora, așa, gata, moare și biserica, moare și Dumnezeu. Mulți predică, în Evul Mediu a fost întunecime. Nu știu, fraților, eu mă tem să spun așa ceva. Isaia spune că în mâinile lui Hristos lucrarea va propăși. Cum putem să predicăm altfel? Cum putem să uităm cine suntem? Biserica astăzi este mai glorioasă decât ieri și mâine va fi mai glorioasă decât astăzi. Și într-o zi se va înfățișa plină de slavă, în toată plinătatea slavei înaintea lui Hristos. Să nu uităm cine suntem, să nu uităm că El votează cu noi, că El votează cu poporul Lui și că nu avem voie să ne temem nici de nahaș, nici de lume. Nu suntem cei mai neînsemnați. Tinerii ăștia n-aveți poate încredere în ei. Ne uităm, păi, uite-mă, gelați, vai, de cum, ce va face Dumnezeu după ce murim noi? Când vezi, mai impresia că ăștia mâine o iau razna, nu? N-are cum Dumnezeu să lucreze cu generația asta. Să îmbracă pe dos, înainte își luau tricou și bluza, acum așa au invers, bluza și tricou. Spunea fratele Romi Măcanu, când vrei să-L dai binecuvântarea, te înțepi. Așa suntem, nu zic că e bine sau rău, nu mă leg de asta. Duhul Domnului să vorbească fiecare în inima lui cum trebuie să se poarte, să se îmbrace. Dar vreau să vă spun, așa cum sunt ei, nu-i laud și nu-i încurajez să trăiască în mod rebel. Dumnezeu îi va îndrepta, le atunde și țepii, i-a îmbrăcat cum trebuie și Dumnezeu va avea oameni în această generație. Nu pentru că e generația mea, ci pentru că e generația care se află și ea în mâinile lui Hristos și nu poate să o piardă și să o smulgă nimeni de acolo. Dumnezeu are oameni, ăștia sunt cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, soldații de mâine. Copiii ăștia nu sunt niște boțuri de humă cu ochi, cum spunea Creangă, care au cântat aici, sunt de ostași de mâine, caporalii lui Hristos. Haideți să ne uităm cu încredere la tineret, să ne rugăm pentru ei, să-i încurajăm. Mereu sunt loviți și de multe ori sunt victime ale proprii biserici. Sunt alungați tocmai de unii oameni care n-au dragoste, care nu văd în ei viitorii oameni al lui Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu își va înceta lucrarea și nu va avea oameni între acești tineri. Sunt convins că Dumnezeu va scoate oameni puternici și Dumnezeu va lucra și biserica va fi glorioasă chiar și în generația aceasta modernă care vine și de care ne speriem. Nu fiți pesimiști, pentru că biserica, repet, în mâinile lui Hristos. Mă aduc aminte de Elvis Presley, un om care a fost o vedetă pentru diavolul și milioane de oameni au ascultat CD-urile lui. Dar să nu uitați că a plecat din biserică și am avut ocazia să stau cu păstorul lui de vorbă. A participat la mormântarea mamei lui și a vorbit cu el când deja era în lume. Mi-a spus un secret care a spus la IDP și am aflat și eu, n-am vorbit despre acest lucru, că el măcar că îl cunosc. Un secret care nu scrie în presă. S-a dat un concurs în biserică. A fost un quartet cum e octetul nostru care cânta gospel, exact așa. S-a dat concurs în biserică, unul dintre baritoni a murit. Și era nevoie de un bariton și a spus toți tinerii să vină să dea un examen. Vrem să facem un quartet și avem nevoie de un bariton. Și a venit și Elvis Presley, omul nostru. Și a venit și el cânta puțin diferit, a adus o revoluție în muzică, el a fost, cum spune lumea, regele rock-ului, a cântat altfel. N-a fost înțeles de cei din biserică și a început să râdă de el. Uite-mă cu vocea asta, nu o să ai succes în viață, ce să faci? L-a respins. Cel mai mare muzician al secolului, cu cele mai multe CD-uri vândute, a fost respins la un concurs de muzică în biserica locală. A spus, lasă-ne cu muzica asta, cu cântatul ăsta pe nas, du-te și caută în altă parte. Și așa și făcut. După scurt timp, spune păstorul că a auzit la televizor Elvis Presley, regele rock-ului, acum va avea o piesă. Și soția lui a spus, nu Elvis ăla de la noi din biserică, care cu câteva luni a dat concurs și a fost respins. S-a uitat și, ba da, el era. Dacă biserica n-a avut loc pentru el, a avut lumea. Au văzut în el un om slab, nu e capabil să cânte, ce nu-i bun de nimica. N-a văzut în el un viitor ostaș al lui Hristos, cum ar fi putut să fie. Și milioanele de oameni care au murit de dorul lor și cădeau pe spate la mesajul ăla al stricăciunii, ar fi putut să cadă în fața Evangheliei dacă el ar fi cântat mesajul lui Dumnezeu. Dacă el ar fi avut cuvinte creștine, dacă ar fi cântat pentru Hristos cu acea voce minunată, astăzi cred că ar fi fost altfel lumea. Dar pentru că niște oameni au văzut în el o gâlmă, un om neînsemnat, un tânăr rebel, neînțeles, împins cu jumătate de mână afară din biserică, a ajuns să-l ia lumea. Haideți să ne uităm cu încredere la acești tineri, particularizez, și chiar la biserică, ei sunt tinerii lui Hristos. Nu cei de la UTA sunt vedetele Aradului, ci ei. La ei se uită cerul întreg și privește. Sunt oameni născuți din nou, cei pe care Dumnezeu, cu credință, o spun, îi va folosi mâine spre slava Lui. Să nu uităm că suntem în mâna lui Dumnezeu și de acolo nu ne va putea smulge nimeni. Compromisul din inimă, în al doilea rând, iese în afară, devine vizibil și aduce rușine. Uitați-vă ce spune Nahaș. Lăsați-mă să vă scot ochiul drept. De ce? Ca să aducă astfel o cară asupra poporului Dumnezeu. O cară. Asta vrea diavolul. Nu vrea să pervertească biserica. Prigonirile apar atunci când creștinismul ajunge la început într-o zonă. După aia nu mai apare nicio prigoană. Diavolul are un singur scop și un singur plan cu biserica creștină. Să o compromită, să o facă de râs. Să spună oamenii, păi și pocăitul face așa. Lasă-mă și cu pocăiții, poate să predice. În momentul în care tu trăiești mizerabil, în momentul în care nu reprezinți pe Hristos curat, sfânt, Evanghelia e izadarnică, putem să facem 1000 de evanghelizări. Vor spune, păi nu avem nevoie de Evanghelia voastră și voi aveți ochiul scos ca și noi. Și astfel tu aduci o cară prin traiul tău. La început spui, Doamne, un compromis al inimii, nu știe nimeni. Ce așa de mare lucru? Dar încet, încet compromisul devine vizibil. Și la unii se și vede. Îi vezi în ținută, îi vezi în relații, tineri cu relații ușoare, flirt. Parcă e labirintul ăla de oglinzi, nu știi, cu 13 înțelesuri vorbește, nu știi ce vrea să spună. Din floare în floare, cum mai se zice un proverb. Compromis care apare încet, încet. Trăim de multe ori după modelul lumii și nu ne mai apărăm de spiritul veacului. Și tinerii încearcă să copieze, dacă se poate, lumea. Și vezi după cum își aleg partenerii, și nu vreau să fac multă teologie pe tema asta, că încă eu nici nu mi l-am ales pe a meu. Dar de multe ori vezi, ar vrea, dacă se poate, o fată pocăită ca Fecioara Maria, la care să arate în exterior ca și Britney Spears sau știu eu care, depravată a secolului de astăzi. Nu se poate așa. Ori trăim cu Dumnezeu, ori trăim cu lumea. Compromisul, în final, ne aduce o cară rușine. Și mai mult decât atât, te faci de râs pe Dumnezeu și Evanghelia Lui. Oricât ai predica, când te-ai compromis în inimă, se aduce o cară. Lasă-mă să vă aduc o cară. Asta vrea diavolul, șarpele, Nahaș. Nahaș al zilele noastre. Lasă-mă să aduc o cară, rușine. Să râdă lumea de pocăiți. Și nu e o cară mai mare decât să facă copilul pocăitului ceva groaznic. Durere mai mare nu trebuie, că tot cartierul știe. Nu-i bai că o făcut al lor. Dacă nu a făcut pocăitul, o știe tot cartierul. Ai văzut ce a făcut? Ai văzut ce rușine? Și astfel Evanghelia este oprită. Nu uitați, compromisul, când devine vizibil, aduce o cară lui Hristos. Aduce o cară Evangheliei. Și poporul lui Dumnezeu este un popor de chiori. Și așa și arată. Cum arăta poporul Gad și Ruben. O seminție de chiori, oameni fără ochi. Închipuiți-vă cum ar arăta astfel de oameni pe stradă astăzi. Ți-ar fi rușine și scârbă să stai de vorbă cu ei. De multe ori așa arată viețile unor creștini care uită de Dumnezeu și lasă ca acest compromis să devină vizibil. Eu zic, haide să ne păstrăm curați întâi în inimă, să nu lăsăm ca acest compromis să devină vizibil, să nu iasă în exterior, să nu devenim niște oameni pătați cu modelul lumii, să ne îmbrăcăm ca ei, să ne purtăm ca ei. Nu putem să trăim cu ambele modele. Să știți că suntem foarte pătați de modelul mass mediei. Mass media este foarte împânzită astăzi și nu putem să ne schivăm. Măcar că spunem noi că nu ne prea uităm la televizor și bine facem. Să știți că mă doare că piața de CD-uri e totuși în floare. Îmi place să fiu direct și chiar dacă sunt super unii, piața de CD-uri e în floare. Vă spun încă un lucru de viitor, nu sunt profet. De computer nu o să putem scăpa. Face parte din noi. La angajare ai nevoie de el. Va fi tot mai frecvent în familiile noastre. Dacă de televizor am scăpat vânzându-l și n-am avut nevoie de el, la calculator nu se mai fie așa, va trebui să știi tu să fii curat, să ai un calculator curat. Eu am avut de ani de zile, calculatorul e un șarpe care poate să muște. Și știu că mulți, măcar că n-au televizoare, au CD-uri și știu să le folosească și oricând îl poate arunca. Și nu știe nimeni ce are acolo. Haide să păstrăm calculatoare curate. Vor face parte din viața socială a zilei de mâine. Nu se va putea, aproape fiecare familie va avea. Pentru că se trebuie la școală și tot timpul. Și o lume paralelă cu lumea reală este internet, o lume în care trăim, pe care se cumpără și se vinde. Dar să nu uităm, ca un om care lucrez puțin în domeniu, e un mare șarpe care poate să muște. De televizoare am scăpat cum am scăpat, dar devine mai insidioasă problema, mai greu de stăpânit. Și știu că mulți fac trafic de... Haideți să nu fim compromiși, să nu trăim cu modelul lumii, pentru că nu, ceea ce vezi în filme nu e real. Televiziunea merge cu o rapiditate fantastică. În două ore o și cucerit-o pe fata aia, o făcut de tot ce trebuie, e fericit. Și tu nu faci în două ore nimica. În două ore te bâlbâi până pleci la întâlnire. Și fetele pe care le alegi nu sunt așa. Și poeziile care le spun actorii aia nu sunt valabile pentru noi. Nu e așa. Realitatea nu e ca acolo. Și trăim din televiziune, din vise, din modelul lumii. Și vrem, dacă se poate cumva, să fim pocăiți, dar puțin să arătăm ca ei, puțin să trăim ca ei, să avem relații asemănătoare cu a lor. Și nu se poate. Compromis vizibil. Asta ne va face ca ei. Și o să spună, păi, și voi sunteți ca noi? Ce nevoie mai avem noi de schimbare, de botez, de naștere din nou, dacă și voi sunteți ca și noi? Și vreau să spun în al treilea rând, compromisul e dureros. Nu numai că te face de râs, dar tu vei deveni victima propriului tău compromis. Mulți spun, se poate trăi și așa, nu sunt cel mai sfânt, îs la adunare toată viața, trăiesc așa mai cu jumate de normă, o pocăință la jumătate de normă. Mai cu o boală, mă mai pocăiesc, mă mai las. Dar știi ce se întâmplă? Tu însuți, când te compromiți, vei fi victimă a propriului compromis. Este o cântare în limba engleză care spune, păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi, te ține mai mult decât vrei să stai și în final te costă mult mai mult decât tu crezi că vei plăti. Te compromiți fără să știi cât de mult te va ține păcatul legat, cât de robit vei fi, ce consecințe vor fi. La început te compromiți de dragul compromisului, că e plăcut, dar ajungi victimă. Și mulți care încep, cum spuneam, cu mass media, ajung niște tineri ratați, bătați, imorali. Ajung alții să resimtă acest lucru după ce s-au căsătorit. Și divorțul poate să devină un lucru normal dacă nu veghem. Vedeți, compromisul devine vizibil și numai că devine vizibil, noi suntem victime, noi începem să suferim datorită compromisului, începe să doară, pentru că atunci când te-ai compromis, Hristos își retrage poate mâna, până la un timp te suportă, ești al Lui, dar în timp te lasă și ajungi victima propriului tău compromis. Știți cum desprinde asta din text? Ce nu se spune aici, dar este un secret militar, e că în momentul în care nu mai ai ochiul drept în armată, nu mai ai ochiul apărării. Când ataci, ataci fără scut, dar ochiul drept în poporul evreu era ochiul cu care ei urmăreau mișcările vrășmașului de după scut. Era ochiul defensivei. În momentul în care nu mai avea ochiul drept, nu se mai puteau apăra. Nahaș a știut, nu trebuie să-i cuceresc. Le scot ochiul drept și nu se mai pot apăra. Intru când vreau peste ei, că nu se pot apăra. În momentul în care pun scutul în față, ochiul drept nu mai au, sunt orbi. Ochiul drept în armată, dacă nu știați, este ochiul defensivei. În momentul în care te compromiți, nu mai ai apărare. Biserica are un spirit ofensiv prin evangelizare. Mergem cu mila lui Hristos și ridicăm oameni, dar în același timp are un spirit defensiv. Ne apărăm de spiritul viacului, de gândirea celor din afară, de mizerii și de tot ceea ce diavolul vrea să aducă în biserică. În momentul în care nu mai ai ochiul drept și te-ai compromis, asta este, când te compromiți, nu mai ai putere defensivă. Spunea un păstor englez, și la noi era ca la voi cândva, aceeași ținută, aceeași învățătură, dar am început puțin să lărgim calea. Noi, în familiile noastre de păstori, am început întâi. Și ne pare rău, zicea unor păstori români, păstrați învățătura care aveți, pentru că și noi am cedat. Și astăzi nu mai putem să lăsăm lucrurile înapoi. Nu există defensivă, nu este biserica care să depărteze, să lărgească calea și să întoarcă înapoi de bună voie. În momentul în care ai deschis ușa puțin, ea va fi trântită în curând de perete și diavolul va putea să intre cu orice. A început, intre cu puțin, un ochi. Nu-i mare lucru, poți să trăiești și cu un ochi. Dar vreau să spun un lucru, când ai scos un ochi, nu te mai poți apăra, ești al lui. Intră cu ce vrea și compromisul devine fatal. Vei fi cucerit de diavolul, vei fi năvălit de puterea vrășmașului. Mulți se joacă cu păcatul, numai puțin, merg un pic mai aproape de păcat. Și mulți întreabă, dar care e granița dintre păcat? Frate, e voia asta, unde e limita? Și spunea fratele Mocanu, de ce întreabă de limită? Pentru că vor să se lipească de acolo, cât mai aproape. Nu asta este scopul creștinului, să te apropii de cel rău cât mai mult, pentru că vei deveni propria victimă, vei rămâne fără ochi și nu te vei putea apăra. Diavolul va năvăli ușor în viața ta, ușor va intra, nu-i mai trebuie mult, pentru că un ochi trebuie să-ți scoată, de aia vine diavolul cu șiretlicuri, cu lucruri subtile, un ochișor, să fii și tu ca ceilalți. De ce să nu fii și tu ca alți tineri creștini? Să știți că mulți din lume s-au mirat de mine că nu am relații, că nu am prietenă, dar dureros este când râd cei din biserică, să știți că am pățit. Și spun pocăiții, dar tu ești mai fraier, ăsta e cuvântul, tu ești mai slab decât alții? Tu nu ești în stare să ai o prietenă la vârsta asta? Vine Nahaș prin cei din biserică. Păi nu poți să fii și tu un pic mai liberal, să Asta nu-i păcat la odică. Cine ți-a zis că se poate și altfel? Un ochișor, ochiul drept, nu-i mare lucru. Și după aia vezi că nu mai poți scăpa. Vin la consiliere cu probleme grave. Dar cum au ajuns acolo? Au început cu un ochi, doar un ochi. Și în final, diavolul a năvălit în viața lor. Astăzi suntem puși din nou la urne. Avem de ales. Nu putem să trăim în compromis, pentru că asta înseamnă să nu fim noi așa cum trebuie. Spunea Luther, aleg să mă nasc din nou în fiecare zi. Aleg să trăiesc pentru Hristos în fiecare dimineață. Și noi în fiecare zi avem de ales, la urne, Iisuse, trăiesc pentru tine. Trăim pentru Domnul sau nu trăim pentru Domnul? Nu putem să ne compromitem. Abraham Lincoln a avut probleme cu guvernul, vrea să abolească sclavirea. Și au venit cei din jurul lui, care aveau proprietăți mari, bogați, au spus, dacă nu renunți la asta, noi te părăsim. Risca să fie omorât. Era președinte. Spune Biblia, spune istoria că s-a rugat toată noaptea și a stat înaintea lui Dumnezeu. Ce să fac? Vreau să abolesc sclavia. Este un lucru rău, un mare rău al omenirii, în istoria omenirii. O pată neagră. Dar nu pot, pentru că în jurul meu sunt oameni care mă determină, mă presează să mă compromit. Tot cabinetul lui a vrut să-l demită. A avut probleme. Și în urma acelei nopți de rugăciune a rostit o frază frumoasă și a spus, niciun popor nu poate să fie jumătate sclav și jumătate liber. Și a ales să abolească sclavirea. Vreau să spun un lucru, nu poți să fii jumătatea lui Hristos și jumătatea lumii. Nu poți să fii jumătate sclav și jumătatea lui Dumnezeu, un om liber. Alege astăzi pentru Hristos, să fii liber, să trăiești pentru El curat și sfânt, inocent, cu amândoi ochii. Oameni frumoși cu doi ochi vrea Dumnezeu, care să privească drept înainte, să nu-și piardă viziunea. N-are Dumnezeu nevoie de tineri chiori, de oameni mutilați, care să ducă o evanghelie știrbă, chinuită. Dumnezeu are nevoie de oameni integri, o generație care să spună da pentru Dumnezeu și care să nu se lase bătut. Alege. Dacă te-ai compromis, ai șansa să te întorci. Samuel vine cu o propunere frumoasă și cu asta închei. Haidem să ne întoarcem la Gilgal, să întărim acolo împărăția. Samuel, omul Dumnezeu, simte că ceva nu e în regulă în popor, că e un compromis. Știți ce înseamnă Gilgal? Gilgal în limba ebraică înseamnă prăbușire, prăvălire, rostogolire. Cu alte cuvinte spune Samuel, haideți la locul în care ne-am prăbușit, acolo să întărim din nou altarele Domnului. Tu ai șansa astăzi să te întorci la Gilgalul vieții tale, tu știi unde ai căzut. Cum spunea Elisei, arată-mi unde a căzut toporul. Arată-mi exact locul, să arunc lemnul acolo. Nu-mi spune generalități, unde a căzut. Tu știi unde ai căzut. Mulți predicăm despre biserica din Efes că a pierdut dragostea din tâi. Citiți atent. Apocalipsa 3, acolo scrie altceva. Fiindcă ai părăsit. Când pierzi ceva, poți să te disculpi. Am pierdut, n-am văzut și s-a dus din buzunar, s-a stecurat. Când ai părăsit, e altă treabă. Când ai părăsit, ai părăsit conștient. Mulți spun, am pierdut dragostea. N-ai pierdut dragostea din tâi. Ai părăsit-o voit. Tu știi unde ai căzut. Tu știi unde e Gilgalul vieții tale. Unde te-ai compromis ziua în care ai spus, nu mai vreau să trăiesc așa. Pentru ce să fiu o sfânt și alții altfel? Să fiu prigonit, să râdă de mine? Dacă și alții trăiesc altfel, nu mai vreau să trăiesc așa. Tu știi bine ziua aceea. Gilgalul vieții tale. Eu astăzi vreau să mă întorc. Nu vreau să fiu ca cei din Efes. Spune Iisus acolo despre ei, un lucru am împotriva ta. Știu faptele tale, o laudă Hristos, o biserică bună, dar îi lipsește ceva. Ceva am împotriva ta. Un ochi ți-ai scos, biserică din Efes. Ai părăsit dragostea din tâi. Tu știi ce ai părăsit. Tu știi Gilgalul vieții tale. Samuel spunea, haidem să ne întoarcem la Gilgal. Să alegem din nou pe Dumnezeu ca împărat al nostru. Haideți să nu fim jumătate sclavi, jumătate liberi, compromiși. La Gilgalul vieții fiecare să ne plecăm în genunchi și să spunem, Doamne, m-am compromis, aici am căzut, aici m-am prăbușit. Vreau să mă întorc să trăiesc curat, integru și sfânt. Și vreau ca generația mea, cea tânără, să ștampileze astăzi pentru Dumnezeu, pentru legea Lui și să nu uite că El votează pentru noi, este cu noi și va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Amin.